Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Варнаву.
Сегодня, 24 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Απόστολο Βαρνάβα.
Святой был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Именно Варнава рассказал ученикам Христовым о том, как Савл, изгонитель христиан, стал проповедником Благой Вести. Вместе с апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Он благовествовал на родном острове Кипр. Первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Когда Варнава в очередной раз вернулся на Кипр, его схватили язычники. Апостола казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем.
Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Σωτήρος. Γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου και έλαβε εκπαίδευση στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Παύλο, τον μετέπειτα Απόστολο Παύλο. Ήταν ο Βαρνάβας που είπε στους μαθητές του Χριστού πως ο Παύλος, αποδιώκτης των χριστιανών, έγινε κύριακας της καλής είδησης. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ο Βαρνάβας περιηγήθηκε την Μικρά Ασία. Κήρυξε στο νησί της Κύπρου την πατρίδα του. Πρώτος από τους Αποστόλους πήγε για κήρυγμα στην Ιταλία. Ίδρυσε μια επισκοπική κάθεδρα στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Όταν ο Βαρνάβας επέστρεψε ξανά στην Κύπρο, τον συνέλαβαν οι δωρολάτρες. Ο Απόστολος θανατώθηκε το έτος 62. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον θεωρεί ιδιαίτερο προστάτη της.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Варнавы Ветлужского. Святой родился в Великом Устюге в 15 веке. Служил священником, а вдовев удалился от мира в таежную глушь на реке Ветлуге. 28 лет провел в уединении. Питался тем, что сам добывал в лесу, пребывал в непрестанной молитве. Дикие звери рядом с отшельником становились кроткими и ручными. Когда Варнава был уже в преклонных годах, рядом с ним поселились ученики. Так возник монастырь Свято-Троицкая пустынь. Вокруг этой обители со временем образовалось селение Варнавина. Его жители и сегодня почитают преподобного Варнаву своим небесным покровителем.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Οσίου Βαρνάβα της Βετλούγα. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Βελίκιο Ουστιούκ τον 15ο αιώνα. Υπηρέτησε ως ιερέας. Μένοντας χείρος, αποσύρθηκε από τον κόσμο στα βάθη της Θαϊγά, στον ποταμό Βετλούγα. Πέρασε 28 χρόνια σε απομόνωση. Τρεφόταν με όσα μπορούσε να βρει μόνος του στο δάσος. Ζούσε σε αδιάλειπτη προσευχή. Τα άγρια ζώα δίπλα στον ασκητή γινόταν πράα και ήρεμα. Όταν ο Βαρνάβας ήταν πλέον ηλικιωμένος, εγκαταστάθηκαν δίπλα του μαθητές. Έτσι και προέκυψε μία μονή, η ερήμη της Αγίας Τριάδος. Γύρω από αυτή τη μονή με τον καιρό σχηματίστηκε ο οικισμός Βαρνάβινο. Εκάτοικοι του τιμούν ακόμη και σήμερα τον Όσιο Βαρνάβα ως ουράνιο προστάτη τους.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 июня, церковь молитвенно вспоминает Рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Отец святого, праведный Захария, был священником в Иерусалимском храме в то время, когда в Иудее разворачивались евангельские события. Захария прожил с женой Елизаветой до глубокой старости, не имея детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи и позором. Праведные супруги горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Однажды во время богослужения Захарии явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн. Он будет великим пророком и приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой Иоанн Предтеча, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά την γέννηση του προφήτη, προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου. Ο πατέρας του Αγίου, ο δίκαιος Ζαχαρίας, ήταν ιερέας στο ναό της Ιερουσαλήμ την εποχή που εκτιλήσονταν τα ευαγγελικά γεγονότα στην Ιουδαία. Ο Ζαχαρίας έζησε με την σύζυγό του Ελισάβετ μέχρι τα βαθιά γεράματα, χωρίς να αποκτήσουν παιδιά. Η ατεκνία εκείνη την εποχή θεωρούνταν τιμωρία για αμαρτίες και ντροπή. Οι δίκαιοι σύζυγοι προσεύχονταν θερμά για να τους δώσει ο Θεός παιδί. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της λατρείας, εμφανίστηκε στον Ζαχαρία ένας άγγελος και του είπε ότι η Ελισάβετ θα γεννήσει έναν γιο, τον Ιωάννη. Θα είναι μεγάλος προφήτης και θα προετοιμάσει τον λαό για την συνάντηση με τον Σωτήρα. Ο Ζαχαρίας ταράχθηκε τόσο που δεν πίστεψε αμέσως τα λόγια του Αγγέλου. Για την απιστία του τιμωρήθηκε με αλαλιά και μπόρεσε να ξαναμιλήσει μόνο όταν εκπληρώθηκε το αγγελικό μήνυμα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιωάννη Πρόδρομε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История Торопецкой иконы Божией Матери связана с именем преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой. Святая жила в XII веке. Достигнув совершеннолетия, девушка отказалась вступать в брак и приняла монашество. Ефросиния основала иноческую обитель в Полоцке. Сейчас это город в Витебской области, Беларуси. Княжна построила в монастыре церковь в честь Пресвятой Богородицы. Она пожелала получить для этого храма копию иконы Божией Матери, написанной самим апостолом Лукой. Один из таких образов хранился в Византии, в городе Эфесе. Преподобная обратилась к константинопольскому патриарху Луке с просьбой прислать список иконы, и святейший исполнил пожелание.
И история этой иконы с Панагией ту Торопец συνδέεται με το όνομα της Σεβάσμιας Εφροσύνης, της πριγκίπισσας του Πόλατσκ. Η Αγία ίσε τον 12ο αιώνα. Έχοντας ενηλικιωθεί, η κοπέλα αρνήθηκε να παντρευτεί και δέχθηκε το μοναχισμό. Η Εφροσύνη ίδρυσε ένα μοναστήρι στο Πόλατσκ, όπου σήμερα είναι μια πόλη στην περιοχή Βιτέψκ της Λευκορωσίας. Η πριγκίπισσα έχτισε στο μοναστήρι μια εκκλησία προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επιθυμούσε να λάβει για την εκκλησία αυτή ένα αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας γραμμένο από τον ίδιο τον Απόστολο Λουκά. Μια τέτοια εικόνα φυλασσόταν στο Βυζάντιο, στην πόλη της Εφέσου. Ο Σεβασμιότατος επευθύνθηκε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Λουκά με την παράκληση να στείλει ένα αντίγραφο της εικόνας. Και ο Αγιότατος εκπλήρωσε την επιθυμία.
Из Византии в Полоцк доставили образ иконописного типа Одигитрия, что значит путеводительница. Пресвятая Богородица на изображении держит на коленях младенца Христа и указывает на него, как на истинный путь спасения. Реликвия пребывала в Полоцком Спасо-Ефросиниевском женском монастыре, а спустя некоторое время оказалась в Торопце, небольшом городке между Витебском и Тверью.
Από το Βυζάντιο στο Πόλατσκ έφεραν την εικόνα του εικονογραφικού τύπου της Οδηγήτριας. Η Παναγία στην εικόνα κρατά στα γόνατά της το βρέφος του Χριστού και τον υποδεικνύει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας. Το κοιμήλιο παρέμεινε στο μοναστήρι Σπασο-Εφροσίνσκι του Πόλατσκ και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατέληξε στο Τόραπετς, μια πόλη μεταξύ του Βίτεψκ και του Τβέρ.
Существуют две исторические версии, при каких обстоятельствах произошло перенесение святыни. Согласно первой, в XIII веке полоцкая княжна Александра взяла с собой икону, покидая родной город. Она отправилась в Торопец, чтобы выйти замуж за великого князя Александра Невского. Именно там состоялось венчание молодоженов. По второй версии, образ перенесли монахини Спаса Ефросиньевской обители в годы Ливонской войны в XVI столетии. Сестры бежали из Полоцка во время наступления поляков и взяли с собой реликвию, спасая ее от поругания. Икона Божией Матери стяжала почитание на новом месте и получила название «Торопецкая».
Υπάρχουν δύο ιστορικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του ιερού. Σύμφωνα με την πρώτη, τον 13ο αιώνα, η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Πόλασκ πήρε την εικόνα μαζί της όταν εγκατέλειψε την γενέτειρά της. Πήγε στο Τόραπετς για να παντρευτεί τον μεγάλο Δούκα Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, η εικόνα μεταφέρθηκε από τις μοναχές της μονής Σπασοεφροσίνσκι κατά τη διάρκεια του πολέμου των Λιβωνίων τον 16ο αιώνα. Οι αδελφές εγκατέλειψαν το Πόλασκ κατά τη διάρκεια της πολωνικής επίθεσης και πήραν το κοιμήλιο μαζί τους, σώζοντάς το από την βεβήλωση. Η εικόνα της Παναγίας απέκτησε ευλάβεια στο νέο τόπο και ονομάστηκε Ταραπέτσκαγια.
В 1676 году по указу царя Алексея Михайловича в Торопце выстроили каменный Корсунско-Богородицкий собор, в котором древний образ из Полоцка хранился до революции 1917 года. В 1922 храм закрыли. Торопецкую икону изъяли в местный краеведческий музей. Еще 12 лет спустя реликвия стала достоянием Русского музея Санкт-Петербурга.
Το 1676 με διαταγή του Τσάρου Αλεξέη Μιχάλοβιτς χτίστηκε στο Τόραπετς ο πέτρινος καθεδρικός ναός Κορσούνσκο-Μπαγκαραντίτσκι, όπου φυλασσόταν η αρχαία εικόνα από το Πόλατσκ μέχρι την Επανάσταση του 1917. Το 1922 ο ναός έκλεισε και η εικόνα του Τόραπετς μεταφέρθηκε στο τοπικό μουσείο παραδόσεων. 12 χρόνια αργότερα το κοιμήλιο περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ρωσικού Μουσείου της Αγίας Πετρούπολης.
В 2009 году святейший патриарх Кирилл обратился в Министерство культуры с прошением передать Торопецкую икону Православной Церкви. С согласия министра Александра Авдеева святыню доставили в подмосковное село Княжье Озеро. Там, в храме Александра Невского, для хранения древней реликвии была установлена специальная климатическая капсула. В ней поддерживается уровень температуры и влажности, позволяющий уберечь бесценное иконописное произведение. Паломники приезжают в Княжье озеро, чтобы обратиться к небесной заступнице у иконы, перед которой молилась еще святая Ефросиния Полоцкая.
Το 2009 ο Αγιότατος Πατριάρχης Κύριλλος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού με αίτημα να μεταφερθεί η εικόνα του Τόραπετς στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την συγκατάθεση του Υπουργού Αλεξάνδρα Αφντίεφ, το κοιμήλιο μεταφέρθηκε στο χωριό της λίμνης Κνιάζη, κοντά στην Μόσχα. Εκεί, στο νότο του Αλεξάνδρα Νιεύσκη, εγκαταστάθηκε ειδική κλιματική κάψουλα για την αποθήκευση του αρχαίου κοιμηλίου. Διατηρείται ένα επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας που επιτρέπει την διατήρηση του ανεκτήμητου εικονογραφικού έργου. Οι προσκυνητές έρχονται στη λίμνη Κνιάζε για να απευθυνθούν στην ουράνια προστάτηδα, στην εικόνα μπροστά από την οποία προσευχόταν η Αγία Ευφροσύνη του Πόλατσκ.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ιερομάρτυρας Πόφιν της Λιόν.
Французский город Лион во втором веке назывался Лугдуном. Он был не только столицей римской провинции Галлии, но и центром языческого культа императора. Здесь находился алтарь божественного Августа, и раз в году все горожане, согласно высочайшему указу, приносили к нему жертвы. Христиане много лет уклонялись от идолопоклонства, но в 177 году городская чернь восстала против такого обособления. Жители Лугдуна стали говорить, что последователи Христа избегают общенародных праздников из-за своих тайных обычаев. Христиан обвинили в разврате, детоубийствах и прочих злодеяниях. Соседи, прежде дружелюбные, воодушевленно распространяли клевету и взывали к возмездию. Христиан объявили вне закона, им запретили посещать общественные собрания, рынки, бани. Даже просто появляться на улице стало опасно. Толпа набрасывалась в ярости и рвала человека на части, как стая диких зверей.
Η γαλλική πόλη της Λιόν ονομαζόταν Λογκδούν τον 2ο αιώνα και δεν ήταν μόνο η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας, αλλά και το κέντρο της ειδωλολατρικής λατρείας του αυτοκράτορα. Εκεί βρισκόταν ο βωμός του θεού Αυγούστου και μία φορά τον χρόνο όλοι οι πολίτες με βασιλικό διάταγμα προσέφεραν θυσίες σε αυτόν. Οι χριστιανοί απέφευγαν για χρόνια την ειδωλολατρία, αλλά το 177 μετά Χριστόν ο όχλος της πόλης επαναστάτησε ενάντια σε μία τέτοια απομόνωση. Οι κάτοικοι της Λογκδούν άρχισαν να υποστηρίζουν ότι οι οπαδοί του Χριστού απέφευγαν τις κοινές γιορτές λόγω των μυστικών εθήμων τους. Οι χριστιανοί κατηγορήθηκαν για ακολασία, παιδοκτονία και άλλες φρικαλαιότητες. Οι άλλοτε φιλικοί γείτονες διέδιδαν με ενθουσιασμό τις συκοφαντίες και φώναζαν για εκδίκηση. Οι χριστιανοί τέθηκαν εκτός νόμου. Τους απαγορεύτηκε να παρευρίσκονται σε δημόσιες συγκεντρώσεις, αγορές και λουτρά. Ήταν επικίνδυνο ακόμη και να βγει κανείς στον δρόμο, καθώς ο όχλος ορμούσε με μανία και έσκιζε έναν άνθρωπο σαν αγέλη άγριων θηρίων.
Беспорядки привлекли внимание властей, но положение христиан после этого только ухудшилось. Представитель императора в Галлии легат в это время отсутствовал в провинции. Городские власти постановили до его возвращения заключать в темницу всех, на кого укажет разгоряченная толпа. Когда же легат вернулся, начались допросы и жестокие пытки. Христиан вынуждали отречься от своей веры и принять римское язычество. Власть демонстрировала силу и утверждала авторитет императора.
Οι ταραχές τράβηξαν την προσοχή των αρχών, αλλά η κατάσταση για τους χριστιανούς στη συνέχεια μόνο επιδεινώθηκε. Ο αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα στη Γαλατία, ο Λεγάτος, δεν βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην επαρχία. Οι αρχές της πόλης είχαν αποφασίσει να φυλακίσουν όποιον υποδείκνυε ο εξαγριωμένος όχλος μέχρι να επιστρέψει. Όταν ο Λεγάτος επέστρεψε, άρχισαν οι ανακρίσεις και τα βάναυσα βασανιστήρια. Οι χριστιανοί αναγκάστηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν τον ρωμαϊκό παγανισμό. Οι αρχές έκαναν επίδειξη δύναμης και επιβεβαίωναν την εξουσία του αυτοκράτορα.
Епископ Лугдуна, святитель Пафин, избежал ареста. В свои 90 лет он крайне редко покидал келью и потому не попал под прицел клеветников. Когда же начались аресты и допросы, духовные чада даже под пытками не выдали своего архипастыря. Но свобода не радовала старца. 17 лет Пафин мирно правил лугдунской общиной и всегда с Божьей помощью находил возможность поддержать каждого. А теперь, когда пришло время испытаний, он остро ощутил свою немощь. Все те дни, когда за окном безумствовала толпа, он не вставал с колен. Он взывал к Богу всеми силами своей страдающей души.
Ο επίσκοπος του Λογκδούν, ο Άγιος Πόφιν, διέφυγε την σύλληψη. Στα 90 του χρόνια έβγαινε πολύ σπάνια από το κελί του, οπότε δεν έγινε στόχος των συκοφαντών. Όταν άρχισαν οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις, οι κληρικοί του, ακόμη και κάτω από βασανιστήρια, δεν πρόδωσαν τον αρχιερέα τους. Αλλά η ελευθερία δεν έφερε χαρά στον γέροντα. Για 17 χρόνια ο Πόφιν διοικούσε ειρηνικά την κοινότητα του Λογκδούν και πάντα με την βοήθεια του Θεού έβρισκε τρόπους να στηρίζει τους πάντες. Τώρα που είχε έρθει η ώρα της δοκιμασίας, ένιωσε έντονα την αδυναμία του. Όλες εκείνες τις ημέρες που το πλήθος μενόταν έξω, δεν σηκωνόταν από τα γόνατά του. Φώναζε στον Θεό με όλη την δύναμη της ψυχής του, που υπέφερε.
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, помоги принять Твою святую волю и укрепи в испытаниях, не оставь нас Своею милостью».
«Κύριε Иисус Христе, Ιε του Θεού, ελέησόν μας τους αμαρτωλούς. Βοήθησέ μας να δεχθούμε το Άγιο Θέλημά Σου και ενίσχυσέ μας στις δοκιμασίες μας. Μην μας εγκαταλείπεις, μην μας εγκαταλείπεις με το έλεό Σου».
Епископу Пафину вспомнились далекие счастливые годы. Родная Смирна, уютный городок в Малой Азии на берегу Эгейского моря. Первая встреча с христианами и святителем Поликарпом, учеником Иоанна Богослова. Радость только что обретенной веры в Бога, победившего смерть, рукоположение в епископы, благословение смирнского архипастыря на лугдунскую кафедру. Слова, которые наставник произнес тогда: «Будь отцом для своих прихожан. Христос отдал за нас жизнь, и ты не жалей себя для людей». И в этих воспоминаниях святитель Пафин вдруг обрел ясное понимание, что он должен делать.
Ο епίσκοπος Πόφιν θυμάται τα παλιά ευτυχισμένα χρόνια. Η Σμύρνη, η γενέτειρά του στην Μικρά Ασία, στις ακτές του Αιγαίου Πελάγους, Η πρώτη συνάντηση με τους χριστιανούς και τον Άγιο Πολύκαρπο, μαθητή του Ευαγγελιστή Ιωάννη, η χαρά της νεαποκτηθήσας πίστης στον Θεό, ο οποίος είχε νικήσει τον θάνατο, η χειροτονία ως επίσκοπος, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου Σμύρνης στην έδρα του Λουγκντούν, τα λόγια που εξτόμησε ο μέντορας εκείνη την ώρα, να είσαι πατέρας για τους ενωρίτες σου. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για εμάς και εσύ δεν λυπάσαι τον εαυτό σου για τους ανθρώπους. Και μέσα σε αυτές τις αναμνήσεις, ο Άγιος Πόφιν βρήκε ξαφνικά μια ξεκάθαρη απάντηση του τι πρέπει να κάνει.
Ну, конечно же, отец должен быть рядом с детьми в трудную минуту. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!
Φυσικά, ένας πατέρας πρέπει να είναι εκεί για τα παιδιά του, στις στιγμές ανάγκης. Δόξα σε σένα, Θεέ μου. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
Епископ с трудом поднялся с колен и, тяжело опираясь на посох, вышел на улицу. Он брел вдоль домов, таких знакомых и таких чужих теперь, и с каждым шагом как будто становился сильнее. У ворот дворца императорского легата святитель осенил себя крестным знамением и заявил стражникам, преградившим ему путь копьями.
Ο епископος σηκώθηκε με δυσκολία από τα γόνατά του, στηριζόμενος βαριά στο ραβδί του, βγήκε στον δρόμο. Περιπλανήθηκε κατά μήκος των σπιτιών, τόσο οικείων και τώρα τόσο ξένων, και με κάθε βήμα του φαινόταν σαν να δυναμώνει. Στην πύλη του παλατιού του αυτοκρατορικού λεγάτου, ο Άγιος έκανε τον σταυρό του και είπε στους φρουρούς που του έκλειναν τον δρόμο με τις λόγχες τους.
«Доложите хозяину, что пришел епископ христианской общины».
Αναφέρεται στον κύριό σας ότι ο επίσκοπος της χριστιανικής κοινότητας είναι εδώ.
Охранники взяли старца под стражу и грубо поволокли во дворец. Легат встретил епископа надменной усмешкой.
Οι φρουροί συνέλαβαν τον γέροντα και τον έσυραν με σκληρό τρόπο μέσα στο παλάτι. Ο λεγάτος υποδέχτηκε τον επίσκοπο με ένα υπεροπτικό μηδίαμα.
«Что привело тебя ко мне, старик? Ты ищешь страданий? Ты сумасшедший?»
«Τι σε φέρνει σε μένα, γέροντα? Ψάχνεις τη δυστυχία? Είσαι τρελός?»
«Я пришел, чтобы засвидетельствовать тебе и всем жителям Лугдуна, что Господь Иисус Христос – истинный Бог и Спаситель».
«Ήρθα για να μαρτυρήσω σε εσάς και σε όλους τους κατοίκους του Λουγκντούν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και Σωτήρας».
«Да, так что же он не спасает своих поклонников от казней? И тебя он едва ли теперь избавит от мучительной гибели».
«Ναι, τότε γιατί δεν σώζει τους πιστούς του από την εκτέλεση? Και σένα επίσης, δύσκολα θα σε σώσει από την οδυνηρή μοίρα τώρα».
«Христос прошел через врата смерти и вышел победителем. Как же я могу бояться идти вслед за ним, всемогущим и милосердным?»
Ο Χριστός πέρασε μέσα από τις πύλες του θανάτου και βγήκε νικητής. Πώς μπορώ να φοβηθώ να ακολουθήσω τον παντοδύναμο και ελεήμονα?
«Я не понимаю твоих речей, старик, и твоего Бога не понимаю».
Δεν καταλαβαίνω τους λόγους σου, γέροντα, ούτε καταλαβαίνω το Θεό σου.
Разъяренный легат приказал бросить святителя Пафина в темницу. Когда стражники волокли заключенного по улицам, вокруг собрался народ. В епископа летели камни, со всех сторон на него сыпались удары и плевки. Едва живым старца бросили в сырое подземелье, где он и скончался спустя два дня. До последних минут своей жизни архипастырь утешал и укреплял своих чад и благодарил Бога за то, что позволил разделить их страдания.
Ο εξαγριωμένος λεγάτος διέταξε να ρίξουν τον Άγιο Πόφιν στην φυλακή. Καθώς οι καρφρουροί έσαιρναν τον κρατούμενο στους δρόμους, ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω του. Πετούσαν πέτρες στον επίσκοπο και από όλες τις πλευρές τον χτυπούσαν και τον έφτυναν. Μισοπεθαμένος ο επίσκοπος ρίχτηκε σε ένα υγρό κελάρι, όπου πέθανε δύο μέρες αργότερα. Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές, ο αρχιεπίσκοπος παρηγορούσε και ενίσχυε τα παιδιά του και ευχαριστούσε τον Θεό που του επέτρεψε να μοιραστεί τον πόνο τους.
Житие святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Не стоит село без праведника, Именно такой эпиграф хочется написать к истории про почетного жителя русского севера Александра Порфирьевича Слепинина. Он вместе с супругой Изабеллой проживает в селе Ворзогоры Архангельской области. В этом местечке есть удивительная церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Она была построена еще в 17 веке и являлась настоящей культурной ценностью. Но в годы советских гонений на верующих храм пострадал и был практически разрушен. В таком состоянии церковь оставалась долгие годы.
«Δεν υπάρχει χωριό δίχως δίκιο άνθρωπο». Αυτό θα ήθελα να είναι το επίγραμμα της ιστορίας για τον Αλεξάνδρ Παρφύριοβιτς Σλεπίνιν, έναν επίτιμο κάτοικο του Ρωσικού Βορρά. Ο Αλεξάνδρ και η σύζυγός του Ιζαμπέλα ζουν στο χωριό Βορζαγόρι στην περιοχή της πόλης Αρχάγγελσκ. Στο χωριό αυτό υπάρχει μια υπέροχη εκκλησία στο όνομα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα και ήταν ένας πραγματικός πολιτιστικός θησαυρός. Αλλά κατά τη διάρκεια των σοβιετικών διωγμών των πιστών, η εκκλησία υπέφερε και σχεδόν καταστράφηκε. Η εκκλησία παρέμεινε σε αυτήν την κατάσταση για πολλά χρόνια.
Однажды деревенские мальчишки забрались на колокольню, чтобы пошалить, и по их вине церковь загорелась. Всем селом огонь потушить успели, и храм спасли. Тогда-то местный житель Александр Порфирьевич впервые задумался о том, что старинная постройка нуждается в ремонте. Оставлять ее в таком аварийном состоянии было небезопасно. И в одиночку он стал понемногу восстанавливать церковь. Правда, в скором времени Александру вместе с семьей пришлось уехать из села. Он вернулся обратно только спустя 20 лет, в начале 2000-х, и обнаружил грустную картину. Храм Николая Чудотворца был разрушен до такой степени, что казалось, его уже не спасти. Александр Порфирьевич вместе с женой Изабеллой бросили клич среди односельчан, стали собирать средства на ремонт. К помощи подключили и деревенских ребятишек. Они учились работать с деревом, выпиливать доски, забивать гвозди. Всю же самую тяжелую работу герой истории выполнял сам.
Μια μέρα, τα γόρια του χωριού ανέβηκαν στο καμπαναριό για να κάνουν φάρσες και από δικό τους λάθος η εκκλησία έπιασε φωτιά. Οι κάτοικοι του χωριού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και να σώσουν την εκκλησία. Τότε ο κάτοικος της περιοχής, ο Αλεξάνδρ Πορφύριβιτς, σκέφτηκε για πρώτη φορά ότι το παλιό κτίριο χρειαζόταν επισκευή. Δεν ήταν ασφαλές να το αφήσουν σε μια ερειπωμένη κατάσταση. Έτσι άρχισε να ανακαινίζει την εκκλησία μόνος του. Ο Αλεξάνδρ και η οικογένειά του αναγκάστηκαν σύντομα να εγκαταλείψουν το χωριό. Γύρισε μόνο 20 χρόνια μετά, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και είδε μια θλιβερή εικόνα. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου είχε καταστραφεί σε βαθμό που φαινόταν αδύνατο να σωθεί. Ο Αλεξάνδρ Πορφύριβιτς μαζί με την σύζυγό του Ιζαμπέλα άρχισε να συλλέγει χρήματα για τις επισκευές. Συμμετείχαν και τα παιδιά του χωριού. Έμαθαν να δουλεύουν με το ξύλο, να πριονίζουν σανίδες, να χτυπούν τα καρφιά. Ωστόσο, ο ήρωας της ιστορίας έκανε την πιο δύσκολη δουλειά μόνος του.
За то время, пока мужчина занимался восстановлением, постепенно пришел к вере и принял святое крещение. Вместе с супругой Изабеллой он познакомился со священником Алексеем Яковлевым, который приезжал в Ворзогоры. Удивительный пример жителя деревни Александра Порфирьевича Слепинина настолько вдохновил батюшку, что он организовал целое волонтерское движение под названием «Общее дело» – возрождение деревянных храмов Севера, благодаря которому храм Николая Чудотворца был полностью восстановлен. Стараниями таких людей, как Александр Порфирьевич, вся деревня зажила по-новому. Они узнают все больше людей и приезжают в гости посмотреть на уникальный старинный храм – жемчужину русского Севера.
Ενώ ο άνδρας ασχολιόταν με την ανακαίνιση, σταδιακά ήρθε στην πίστη και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Μαζί με την σύζυγό του Ιζαμπέλα, γνώρισε τον ιερέα Αλεξέη Γιάκαβλεφ, ο οποίος ήρθε στο Βορζογόρι. Το καταπληκτικό παράδειγμα του Αλεξάνδρ Πορφύριοβιτς Σλεπίνιν ενέπνευσε τον ιερέα τόσο πολύ που οργάνωσε ένα ολόκληρο εθελοντικό κίνημα με την ονομασία «Κοινή υπόθεση». Η αναβίωση των ξύλινων ναών του Βορρά. Χάρη σε αυτό, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ανακαινίστηκε πλήρως. Χάρη στις προσπάθειες των ανθρώπων όπως ο Αλεξάνδρ Πορφύριοβιτς, ολόκληρο το χωριό πήρε μια νέα πνοή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν γι' αυτόν και έρχονται να τον επισκεφθούν για να δουν τον μοναδικό αρχαίο ναό, το Μαργαριτάρι του Βορρά της Ρωσίας.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
1480 год. Сквозь чащи густого северного леса пробирается монах Кирилло-Белозерского монастыря Нил со своим учеником Иннокентием Недавно они вернулись из Палестины и Афона, где постигали дух монашеской жизни. И теперь Нил решил основать свой монастырь с особым уставом созерцательной жизни по образцу скитов, увиденных им на горе Афон. Монахи останавливаются в 15 верстах от Кириллова монастыря. Здесь, у реки Соры, была основана Нило-Сорская пустынь, а ее основатель по сей день известен как преподобный Нил Сорский.
Этос 1480. Ένας μοναχός της Ιεράς Μονής του Κυρίλου του Μπελαζέρσκ, ο Νίλος, μαζί με τον μαθητή του Ινοκέντιο, διέσχιζε το μεγάλο βόρειο δάσος. Πρόσφατα είχαν γυρίσει από την μακρινή Παλαιστίνη και τον Άθο, όπου προσπαθούσαν να αποκτήσουν το πνεύμα της μοναχικής ζωής. Τώρα, ο Νίλος ήθελε να ιδρύσει το δικό του μοναστήρι με το ιδιαίτερο καταστατικό της μοναχικής ζωής, έχοντας ως παράδειγμα τις σκήτες του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί έκαναν μία μικρή στάση ξεκούρασης σε απόσταση 15 βέρστια από την Ιερά Μονή του Αγίου Κυρίλου. Εδώ, κοντά στον ποταμό Σόρα, ιδρύθηκε η Ιερά Μονή του Αγίου Νίλου. Ο ιδρυτής της έως σήμερα είναι γνωστός ως Όσιος Νίλος Οσόρσκι.
Имя преподобного Нила часто вспоминают в контексте спора стяжателей и нестяжателей. Эти два течения внутри русской церкви полемизировали друг с другом о том, какими должны быть православные монастыри. Нил Сорский, как нестяжатель, выступал против монастырских владений. Правила жизни в Сорской пустыне были строгими даже для начала XVI века. Монахи жили отдельно друг от друга, добывая пропитание собственным трудом, но не возделывая землю. Кроме крайней нужды запрещалось принимать милостыню. В храмах нестяжатели не держали никаких драгоценностей и украшений. Даже священные сосуды для совершения литургии были у них деревянными. Преподобный Нил оставил после себя немало книг, в которых размышлял о духовной жизни. И несмотря на то, что победу в споре о монашестве на Руси одержали стяжатели, учение Нила Сорского оказало огромное влияние на русскую духовность. На заветах основателя Сорской пустыни строили свою жизнь преподобный Серафим Саровский и святые оптинские старцы.
То όνομα του Αγίου Νίλου Σόρσκι συχνά θυμίζει την διαμάχη των κατόχων και των μη κατόχων. Ο Νίλος Σόρσκι ως μη κάτοχος υποστήριζε την γνώμη πως τα μοναστήρια δεν πρέπει να έχουν τις ιδιοκτησίες τους. Οι οπαδοί αυτών των δύο κατευθύνσεων, εντός της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, συζητούσαν μεταξύ τους ποια πρέπει να είναι τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Οι κανόνες της μοναχικής ζωής του μοναστηριού, του Αγίου Νίλου, ήταν πολύ αυστηροί, ακόμα και για τις αρχές του 16ου αιώνα. Οι μοναχοί ζούσαν ξεχωριστά ο ένας από τον άλλο, και ο καθένας από αυτούς έπρεπε να ψάχνει φαγητό μόνος του, μην μπορώντας να καλλιεργήσει στα χωράφια. Δεν μπορούσαν να δέχονται την φιλανθρωπιά, εκτός από κάποιες ακραίες περιστάσεις. Στους ναούς, οι μη κάτοχοι δεν επιτρεπόταν να έχουν διακοσμήσεις και πολύτιμα πράγματα. Τα ιερά σκεύη για την τελετή των μυστηρίων ήταν ξύλινα. Ο Όσιος Νίλος είχε αφήσει μετά τον θάνατό του πολλά βιβλία, στα οποία συλλογιζόταν για την πνευματική ζωή. Παρά το γεγονός πως στην διαμάχη για τα μοναστήρια νίκησαν οι κάτοχοι, η διδασκαλία του Νίλου Σόρσκι επηρέασε πολύ την ρωσική πνευματικότητα. Οι εντολές του ιδρυτή της Ιεράς Μονής αποτέλεσαν την βάση της πνευματικής εξέλιξης του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και των Αγίων Γερόντων της Όπτινα.
Преподобный Нил скончался в 1508 году, а в 1569, когда Иван Грозный решил воздвигнуть над могилой святого каменный храм, святой явился царю во сне и запретил строительство. Каменные строения в Нило-Сорской пустыне появились лишь в XIX веке. Построили собор Тихвинской иконы Божьей Матери, надвратную Покровскую церковь, келейные корпуса, а монастырь обнесли каменной стеной.
Ο Άγιος Νίλος πέθανε το 1508 και όταν ο Ιβάν ο Τρομερός αποφάσισε να χτίσει στον τάφο του Αγίου τον Πέτρινο Ναό, ο ίδιος ο Νείλος εμφανίστηκε στο όνειρο του Τσάρου και το απαγόρευσε να το κάνει. Οι πέτρινες οικοδομές της Ιεράς Μονής Νείλο-Σόρσκαγια εμφανίστηκαν μόνο τον 19ο αιώνα. Χτίστηκε ο Ιερός Ναός της Παναγίας Τιχβίνσκαια και η Εκκλησία της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, όπου επάνω από τις πύλες της Μονής βρισκόταν τα κτίρια και τα κελιά, ενώ η Μονή ήταν περιφραγμένη από έναν πέτρινο τοίχο.
Монастырь закрыли в 1927 году, а в 1961 году в его стенах разместился психоневрологический диспансер, который действовал вплоть до декабря 2018 года. На Рождество 2019 года в стенах древней обители совершили первую за 89 лет литургию. Так открылась новая страница в истории Нило-Сорской пустыни. Поскольку комплекс зданий достался монахам в полуразрушенном состоянии, предстоят масштабные работы по реконструкции монастыря. Но главная задача – восстановить уникальный дух обители преподобного Нила Сорского, сохраняя память об основателе монастыря и его духовных заветах. Сейчас посетить Нило-Сорскую пустынь может любой желающий. Монастырь расположен в 17 километрах к северу от Кирилло-Белозерского монастыря у реки Соры и по-прежнему окружен суровыми, но удивительно красивыми северными лесами.
Το монастырь έκλεισε το 1927 και το 1961 άνοιξε τις πόρτες του το νευροψυχιατρικό ιατρείο, το οποίο λειτουργούσε έως το 2018. Τα Χριστούγεννα του 2019, στην αρχαία μονή, τελέστηκε μετά από 89 χρόνια η Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε μια καινούρια σελίδα στην ιστορία της Ιεράς Μονής Νείλο-Σόρσκαγια. Στην Μονή θα γίνουν μεγάλα έργα αποκατάστασης αφού τα κτίρια του αρχιτεκτονικού συνόλου είναι μισοκατεστραμμένα. Αλλά ο κύριος στόχος είναι να αποκατασταθεί το μοναδικό πνεύμα της Ιεράς Μονής του Αγίου Νείλου Σόρσκη, διατηρώντας την μνήμη για τον ιδρυτή της και για τις πνευματικές του εντολές. Όταν εδώ λειτουργούσε το νευροψυχιατρικό ιατρείο, η πρόσβαση ήταν περιορισμένη. Όμως τώρα, ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την Ιερά Μονή. Το μοναστήρι απέχει 17 χιλιόμετρα βόρεια από την Ιερά Μονή του Κυρίλου, του Μπελαζέρσκογε, στον ποταμό Σόρα, μέσα στα όμορφα και βόρεια δάση.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, дημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Все люди ищут счастья. Это не просто здоровье, достаток, удовлетворение, безопасность. Это нечто большее. Можно иметь все перечисленное и быть глубоко несчастным. Любовь к другим людям, их любовь к нам – это уже гораздо ближе к подлинному счастью. Но в любви всегда присутствует оттенок трагедии. Мы обречены потерять тех, кого любим. Или, может быть, они обречены потерять нас. Бывает и хуже. Любовь умирает раньше, чем сами люди. Когда-то счастливые влюбленные больше не хотят друг друга видеть.
Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευτυχία. Και δεν είναι μόνο η υγεία, ο πλούτος, η ικανοποίηση, η ασφάλεια. Είναι κάτι περισσότερο από αυτά. Μπορείτε να έχετε όλα τα παραπάνω και να είστε βαθιά δυστυχισμένοι. Η αγάπη για τους άλλους, η αγάπη τους για εμάς, είναι πολύ πιο κοντά στην αληθινή ευτυχία. αλλά υπάρχει πάντα ένα άγγιγμα τραγωδίας στην αγάπη. Είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε αυτούς που αγαπάμε. Ή ίσως αυτοί είναι καταδικασμένοι να χάσουν εμάς. Μπορεί να είναι και χειρότερα. Η αγάπη πεθαίνει πριν από τους ανθρώπους. Οι κάποτε ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον να βλέπουν ο ένας τον άλλον.
Но есть ли подлинное, настоящее счастье? Степан Трофимович, один из персонажей романа Федора Достоевского «Бесы», на самом пороге смерти говорит: «Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим». Он говорит о Боге. И этими самыми словами мы можем сказать о Боге нечто очень важное – совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Бог очень счастлив. Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух вечно, без начала и без конца, пребывают в бесконечной любви и радости. Бог творит мир именно потому, что Он очень счастлив и желает разделить это счастье с другими.
Υπάρχει όμως αληθινή γνήσια ευτυχία. Ο Στεπάν Τροφίμοβιτς, ένας από τους χαρακτήρες του μυθιστορήματος του Φιόντορ Νταστάγεφσκι, η δαιμονισμένη, στο κατόφλι του θανάτου λέει: «Ο άνθρωπος χρειάζεται πολύ περισσότερα από την ευτυχία του για να ξέρει και να πιστεύει κάθε στιγμή ότι κάπου υπάρχει ήδη μια τέλεια και ειρηνική ευτυχία. Για όλους και για όλα. Ολόκληρος ο νόμος της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μόνο ότι ο άνθρωπος μπορεί πάντα να υποκλίνεται μπροστά στο απέραντο μεγάλο. Μιλάει για τον Θεό. Και με αυτά ακριβώς τα λόγια μπορούμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για τον Θεό. Τέλεια και ήσυχη ευτυχία για όλους και για όλα. Ο Θεός είναι πολύ χαρούμενος. Η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνια, χωρίς αρχή και τέλος, σε άπειρη αγάπη και χαρά. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο ακριβώς επειδή είναι πολύ ευτυχισμένος και επιθυμεί να μοιραστεί αυτήν την ευτυχία με τους άλλους.
Такова наша вера. В основании и источнике всей реальности лежит неиссякаемая радость и счастье и любовь, нечто гораздо более упоительное и ликующее, чем мы когда-либо смели себе помыслить. И этот источник хочет вернуть нас, потерянных и заблудившихся, домой, к Нему, чтобы мы были вечно и бесконечно счастливы. И ради этого Сын Божий стал человеком. Он сошел с небес в наш, оскверненный и разрушенный грехом мир, ко всем несчастным и потерянным, виновным и испорченным, и разделил с нами все трудности человеческой жизни. И, наконец, человеческой смерти, страшной смерти. В Гефсиманском саду он скорбел смертельно, чтобы мы возрадовались вовеки. На кресте он умер смертью отверженного, чтобы мы были приняты. Он воскрес из мертвых, чтобы и мы были воскрешены.
Тетья είναι η πίστη μας. Στην βάση και στην πηγή όλης της πραγματικότητας υπάρχει ανεξάντλητη χαρά, ευτυχία και αγάπη. Κάτι πολύ πιο μεθυστικό και θριαμβευτικό από ό,τι τολμήσαμε ποτέ να φανταστούμε. Και αυτή η πηγή θέλει να μας φέρει χαμένους και χαμένες πίσω στο σπίτι της, για να είμαστε αιώνια και άπειρα ευτυχισμένοι. Και γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, κατέβηκε από τον ουρανό στον κόσμο μας, στον μολυσμένο και καταστραμμένο από την αμαρτία κόσμο, σε όλους τους άθλιους και τους χαμένους, τους ενόχους και τους διεφθαρμένους, και μοιράστηκε μαζί μας όλες τις δυσκολίες της ανθρώπινης ζωής και τελικά του ανθρώπινου θανάτου. Ένας τρομερός θάνατος. Στον κήπο της Γεθισθημανής θρηνούσε θανάσιμα, για να χαιρόμαστε εμείς για πάντα. Στον Σταυρό υπέστη τον θάνατο το απορριπτόμενο, για να γίνουμε εμείς αποδεκτοί. Αναστήθηκε από τους νεκρούς για να αναστηθούμε κι εμείς.
Дверь к вечному счастью открыта, и мы входим в нее покаянием и верой. Мы дерзновенно решаем поверить, что все это правда. Мы отрекаемся от греха уныния, тоски и неверия. Мы принимаем, что над нами небо, где ангелы и святые, исполненные восторга, прославляют того, кто сотворил их. Нам еще предстоит пройти наш земной путь с его трудностями и скорбями, но мы проходим его под этим небом. Мы даже присоединяемся к хвале, которую возносят на небесах. Участвуем в небесном хоре. Пока неумело, вслепую, но придет время, когда мы окажемся там, на месте, и возрадуемся вовеки. И радости нашей никто не отнимет у нас.
Η πόρτα για την αιώνια ευτυχία είναι ανοιχτή και μπαίνουμε σε αυτήν με μετάνοια και πίστη. Επιλέγουμε με τόλμη να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Αποποιούμαστε την αμαρτία της απογοήτευσης, της λαχτάρας και της απιστίας. Δεχόμαστε ότι πάνω από εμάς είναι ο ουρανός, όπου άγγελοι και άγιοι γεμάτοι χαρά δοξάζουν εκείνον που τους δημιούργησε. Δεν έχουμε ακόμη περπατήσει το γήινο μονοπάτι μας, με τις δυσκολίες και τις θλίψεις του. Αλλά περπατάμε κάτω από αυτόν τον ουρανό. Συμμετέχουμε ακόμη και στη δοξολογία που τραγουδιέται στον ουρανό. Συμμετέχουμε στην ουράνια χοροδία, μέχρι στιγμής αδέξια, τυφλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα είμαστε εκεί, στην θέση μας, και θα χαιρόμαστε για πάντα, και κανείς δεν θα μας στερήσει τη χαρά μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Даже критично настроенные наблюдатели признают, что православная церковь развивается очень динамично, особенно в тех странах, где православие присутствует сравнительно недавно, например, в Норвегии. В этой скандинавской стране православные церкви разных национальных традиций сегодня не только открывают новые приходы, но и восстанавливают почитание древних христианских святых Норвегии. Прежде всего, данное явление относится к русской церкви, которая помогла норвежцам вспомнить о святом Олафе Харальдсоне, просветителе Норвегии.
А комики эпикритики паратилитеш агнорижен, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, ειδικά σε χώρες όπου η Ορθόδοξη είναι σχετικά πρόσφατη παρουσία, για παράδειγμα στη Νορβηγία. Σε αυτή την σκανδιναβική χώρα οι Ορθόδοξες Εκκλησίες διαφόρων εθνικών παραδόσεων σήμερα όχι μόνο ανοίγουν νέες ενορίες, αλλά και αποκαθιστούν την τιμή των αρχαίων χριστιανών Αγίων της Νορβηγίας. Πάνω απ' όλα, το φαινόμενο αυτό αναφέρεται στη Ρωσική Εκκλησία, η οποία βοήθησε τους Νορβηγούς να θυμηθούν τον Άγιο Όλαφ Χάραλντσον, τον φωτιστή της Νορβηγίας.
Симпатия русской церкви к святому Олафу не случайна. Дело в том, что этот правитель норвежских земель, живший в XI веке, принял крещение именно на Руси, скорее всего, в Новгороде. И именно из Руси святой Олаф принес в Норвегию христианство. Олаф стал христианином в 1014 году, а уже в 1016 году о Христе знали многие жители Норвегии. В том же году в Норвегии появился первый христианский храм в честь святителя Климента Римского, который очень почитался в то время на Руси.
И симпатия της Русской Экклесии προς τον Άγιο Олафа δεν είναι τυχαία. Το γεγονός είναι ότι αυτός ο ηγέμονας των νορβηγικών εδαφών που έζησε τον 11ο αιώνα βαπτίστηκε στη Ρωσία, πιθανότατα στο Νόβγκροντ, και από την Ρωσία ο Άγιος Όλαφ έστειλε τον χριστιανισμό στην Νορβηγία. Ο Όλαφ έγινε χριστιανός το 1014 και ήδη το 1016 πολλοί κάτοικοι της Νορβηγίας γνώρισαν τον Χριστό. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην Νορβηγία ο πρώτος χριστιανικός ναός, προς τιμήν του Αγίου Κλήμη Ρώμης, ο οποίος τιμόταν πολύ εκείνη την εποχή στην Ρωσία.
Последние годы жизни святого Олафа также были связаны с Русью. В Новгороде он скрывался от взбунтовавшихся норвежских князей. Там же он укрыл жену и наследника. Несмотря на огромную опасность для собственной жизни, Олаф вернулся в Норвегию, где в результате заговора погиб в 1030 году.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αγίου Όλοφ ήταν επίσης συνδεδεμένα με τη Ρωσία. Στο Νόβγκροτ κρύφτηκε από τους εξερχεμένους Νορβηγούς πρίγκεπες, εκεί έκρυψε την σύζυγο και τον κληρονόμο του. Παρά τον τεράστιο κίνδυνο για τη ζωή του, ο Όλοφ επέστρεψε στη Νορβηγία, όπου σκοτώθηκε το 1400 εξαιτίας μιας συνωμοσίας.
После смерти Олафа власть над Норвегией получили датчане. Признав свою вину, норвежцы с почестями погребли тело короля-мученика в храме святого Климента Римского, который был построен погибшим королем. Вскоре святой Олаф прославился многочисленными чудесами и стал почитаться в Норвегии как святой. Храмы в его честь появились и в России. Так, к примеру, святой Олаф является покровителем города Выборг.
Με τον θάνατο του Όλαφ την εξουσία στη Νορβηγία ανέλαβαν οι Δανείοι. Αναγνωρίζοντας την ενοχή τους, οι Νορβηγοί έθαψαν με τιμές του σώμα του βασιλιά μάρτυρα στον ναό του Αγίου Κλήμη Ρώμης, που είχε χτιστεί από τον νεκρό βασιλιά. Σύντομα ο Άγιος Όλαφ δοξάστηκε για πολλά θαύματα και άρχισε να τιμάται στη Νορβηγία ως Άγιος. Ναοί προς τιμήν του εμφανίστηκαν και στη Ρωσία. Έτσι, για παράδειγμα, ο Άγιος Όλαφ είναι ο προστάτης της πόλης Выборг.
К сожалению, после отпадения Западной Церкви от православия, память о святом Олафе на Руси стала ослабевать. В XVI веке о нем начали забывать и в Норвегии. Все из-за того, что эта страна вместе с остальными регионами Скандинавии оказалась протестантской. А протестанты святых не признают. Возрождение почитания короля Олафа как святого на его родине связано с православной церковью. В 2003 году в честь него была освящена православная часовня на хуторе Стейнхауген-Горд в поселке Фолдал. А в 2014 году, в связи с празднованием тысячелетия крещения святого, на месте его покоения в поселении Стиклестад была освящена еще одна православная часовня.
Дистихос, мета тин апомакринши тиш дитикис эклесиис апо тин ортодоксия, и мниме ту Агио Олаф сти Росси архисе на эксасцини. Тон 16ο Ιώνα архисен на тон ксехнун και στην Νορβηγία, εξαιτίας του ότι αυτή η χώρα μαζί με τις άλλες περιοχές της Σκανδιναβίας βρέθηκε να είναι προτεσταντιντική και οι προτεστάντες δεν τιμούν τους Αγίους. Η αναβίωση της τιμής του βασιλιά Όλαφ ως Αγίου στην πατρίδα του συνδέεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 2003 καθηγιάστηκε προς τιμήν του ένα Ορθόδοξο παρακλήσε στο αγρόκτημα Στενχάουγκεν-Γόρτ, στον οικισμό Φόλνταλ. Και το 2014, με αφορμή τον εορτασμό της χιλιετίας από την βάπτιστη του Αγίου, καθηγιάστηκε ένα ακόμη ορθόδοξο παρακλήση στον τόπο της σταθής του, στον οικισμό Στίκλεστατ.
В наши дни святой Олаф является одним из любимых святых православных норвежцев. В день его памяти обязательно устраивается праздничное богослужение. Кроме того, традицией становится проводить после службы на приходах праздничные мероприятия, например, концерты, во время которых звучат религиозные произведения на норвежском, русском и церковнославянском языках. Икона святого Олафа имеется почти в каждом доме православных норвежцев, а православных в Норвегии немало, около 15 тысяч человек, и ежегодно их количество растет.
Στις μέρες μας ο Άγιος Όλαφ είναι ένας από τους αγαπημένους Αγίους των Ορθόδοξων Νορβηγών. Επιπλέον γίνεται παράδοση να διοργανώνονται μετά την Θεία Λατρεία στις ενωρίες γιορταστικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, συναυλίες κατά την διάρκεια των οποίων ακούγονται θρησκευτικά έργα στα νορβηγικά, ρωσικά και εκκλησιαστικά σλοβονικά. Η εικόνα του Αγίου Όλαφ υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι των Ορθόδοξων Νορβηγών και Ορθόδοξοι στην Νορβηγία δεν είναι λίγοι, περίπου 15.000 άτομα και κάθε χρόνο ο αριθμός τους αυξάνεται.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом Олафе Норвежском и его почитании православными норвежцами.
Можешь шита нырыш Антониш Борисов, шимра шашмилиша, ятон ай Олаф тиш норвегешке тинтимиту, а потуш ортодоксуш норвегуш.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.